Šovasar stājās spēkā jauni noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu. Komerciālo reisu maršruti reģionālajos pārvadājumos turpmāk būs atvērti brīvai konkurencei. Līdz 1. Janvārim plānots ieviest 8 komerciālo maršrutu savienojumus un pirmie reisi sāks kursēt jau no 1. Septembra, bet vairāk par jauno kārtību vecāšu autotransporta direkcijas valdes priekšsādātājam Kristiānam Godiņam. Labrīt!
Labrīt!
Ko tas tā tad nozīmēs praktiski, ja komerciālo reisu maršruti tagad būs atvērti brīvai konkurencei?
Praktiski tas nozīmēs vairākas lietas. Pirmā, valsts šos maršrutus nedotēs. Ja līdz šim viss sabiedriskā transporta regulārais pārdāna tīkls bija valsts pasūtījums un arī līdz ar to valsts attiecīgi sedza šo starpību starp ieņēmumiem no biļetēm un izmaksām, tad šajos 8 maršrutos šobrīd, kas ir nodefinēti un nākotnē iespējams būs vēl, tajos valsts neiesaistās ar savu finansējumu. Tā ir viena atšķirība. Otra lieta attiecībā uz biļešu cenām. Biļešu cenas šobrīd regulētajā tīklā, ko pasūta arī attiecīgi valsts, un valsts arī nosaka biļešu cenas un tarifs, tad komercmaršrutos biļešu cenas noteiks pats pārvadātājs. Tās ir tādas divas fundamentāli lielākās atšķirības, salīdzinot to, kāds šobrīd tā sistēma.
Kāds tad būs šis pirmais maršruts, kuru atvērs jau, kā noprotu, nākamnedēļ?
Tieši tā, un tas pirmais maršruts ir Rīga-Daugavpils, kas, ja mēs paskatāmies arī kaut kādus kaimiņu valstu pieredzi, arī Igaunijas pieredzi, var teikt tāds klasisks starppilsētu maršruts, attiecīgi savienojums starp divām lielām pilsētām, Latvijas gadījumā divām lielākajām pilsētām. Un jā, šobrīd esam saņēmuši, interesi ir pietiekami liela bijusi, bet esam saņēmuši piedāvājumu no Daugavpils autobusu parka, kas ir gatavi uzsākt 1. septembri, bet zinām, ka ir interesi arī no vēl vairākiem citiem pārvadātājiem, kuri visticamāk šajā savienojumā iesaistīsies nedaudz vēlāk, ne no 1. septembra.
Tas nozīmē, ka šajā maršrutā tātad Rīga-Daugavpils varēs braukt tikai par dārgāku biļeti un tie ierastie autobusi vairs nekursēs?
Jāsaka tā, ka uzreiz pateikt, ka tā būs noteikti dārgāk, varbūt vēl būtu pārsteidzīgi. Tas, kas mūsu rīcībā ir tā informācija, ka biļešu cena varētu būt no 10 līdz 14 eiro. Šobrīd brauciens Rīga-Daugavpils ir 9 eiro, bet te jau jāskatās arī, kā veidosies šis savienojums nākotnē no konkurences viedokļa, jo mēs redzam arī citu valstu pieredzi, ka tika veidots akciju biļetes, piemēram, kaut kādiem atsevišķiem reisiem tika noteikts lētākas cenas, ko komercijā ir iespējams izdarīt, valsts pasūtījumā īsti nē. Un tāpēc skatīsimies, kā tā situācija veidosies. Prognozējoši, ka tā šobrīd tā cena varētu būt diapazonā 10 līdz 14 eiro, bet tā iespējams var arī mainīties.
Bet un, kopumā ja cena pieaugs un pasažieri to jutīs?
Šobrīd, ja mēs paskatāmies, kad ir 9 eiro savienojums autobusam Rīga-Daugavpils vai Daugavpils-Rīga un piedāvātais ir no 10 eiro, tad tas pieaugums varētu būt. Bet es kā jau minēju, šis ir uz komerces principiem, līdz ar to tur pastāv iespējami, ka arī pārvadātājs pats nosaka kādas atlaižu politikas, vēl papildus bez valsts noteiktajām, un arī tā biļešu cena varētu arī mainīties atkarībā no konkurences. Bet savienojumā Rīga-Daugavpils, kas būtiski piebilst, kad komercijai šobrīd ir atvērts Daugavas labais krasts, tas ir savienojumi, kas ir attiecīgi Jēkabpils, piemēram, pa to pusi. Bet Daugavas kreisais krasts šobrīd vēl ir dotētajā tīklā, jo uz to nebija pieteikumi, un lai nodrošinātu savienojumu, tad tas ir saglabāts.
Tātad uz Daugavpili varēs aizbraukt arī ar kādu no ierastajiem reisiem, ar dotētajiem?
Uz Daugavpili varēs aizbraukt arī ar vilcienu savienojumu. Vilcienu savienojums mums ir brīvdienās uz šobrīd jau ir 4 reizes katrā virzienā, darbdienās 3 reizes katrā virzienā, bet dienas kārtībā ir arī jautājums par papildus reizes katrā virzienā.
Kādos maršrutos vēl sāks darboties šādi komerciālie reisi?
Ar 1. oktobri mums ir plānots Rīga-Jaunķeme, Rīga-Salaspils, Rīga-Olaine, Rīga-Sloka. Mēs gaidām pieteikumus līdz septembra vidum, un ja līdz septembra vidum būs pieteikumi, tad attiecīgi tas stāsies spēkā. Un ar 1. janvāri Rīga Ogre, Rīga Sigulda, Rīga Jelgava. Var teikt, Rīga Daugavpils ir tāda garākā, tālākā līnija, un pārējās līnijas ir vairāk tādas tuvās līnijas ap Rīgu vai 50 km attālumā no Rīgas.
Cik liela vispār ir uzņēmēju pārvadātāju interese piedāvāt šādus pārvadājumus? Un vai visos maršrutos tas ir tā vienmērīgi?
Jāsaka tā, ka jau vēsturiski bija vairāk pārvadātāji, kas iestājās par to, ka ir pakāpeniski tirgus jāatver komercijai, gan vietējai, gan ārvalstu pārvadātāji. Un mums bija pirms mēneša sanāksme ar ieinteresētiem pārvadātājiem, un piedalījās gan līdz 10 pārvadātāji, kuriem bija interese. Bet viena daļa nogaida, ņemot vērā arī Covid situāciju, piesardzīgi attiecībā uz pasažieru skaitu vai plānotiem ierobežojumiem. Viena daļa koncentrē spēku šobrīd uz gatavojot piedāvājumus iepirkumam. Tā kā tas, ko mēs esam saņēmuši, skaidru interesi un apliecinājumu vēlmi piedāvāt pakalpojumu Rīga Daugavpils līnijā, visticamāk ar oktobri, ir no Luxuspress Latvija, kas plāno piedāvāt 3 reisus katrā virzienā rīts, dienas vidus un pēcpusdiena. Un Luxuspress jau ir tas uzņēmums, kas ar visai lielu pieredzi komerc maršrutu veikšanā Igaunijā, un viņi bija viena no tiem, kas arī visintensīvāk arī interesējušies par iespējām piedāvāt komercijai savu pakalpojumu jau daudz gadus iepriekš.
Kāda kopumā ir interese no ārvalstu pārvadātājiem? Kādi vēl ir iespējams interesējušies?
Ar konkrētu piedāvājumu šobrīd būtu pārsteidzīgi teikt. Interese bijusi arī no tiem pārvadātājiem, kas mums šobrīd jau darbojas Latvijas tirgu, kas vēsturiski un kuru īpašnieki arī bijuši igauņi. Tā kā pagaidīsim, neskatīsim pa priekšu, paskatīsimies, kāda būs tā interese, un noteikti tālāk jau informēsim, ko līdz būs jauni piedāvājumi un papildu reisi, tā mēs arī informēsim arī pasažierus.
Kuri varbūt ir tie maršruti, kur pagaidām tas piedāvājums un interese ir mazāk, un kur jūs aicinātu varbūt vēl interesantus pieteikties?
Pārvadātājiem visas iespējas pieteikties uz pilnīgi šobrīd visiem maršrutiem. Es pieļauju, ka tā interese un pieteikumi nāca visticamāk pēc secības. Tātad Rīga Daugavpils bija pirmais, uz kuru mēs gaidījām piedāvājumus līdz 20. augustam, lai mēs varētu attiecīgi uzsākt 1. septembri, bet tas neliedz pārvadātājiem piedāvāt pakalpojumu, piemēram, ar 1. oktobra, 1. novembri un tam līdzīgi. Tā kā tur pārvadātājs pieļauj, ka viena daļa vēl gatavo savus piedāvājumus. Un attiecīgi tuvā pierīga, kas mums ir iecerēta 1. oktobra, tur mēs gaidām piedāvājumus līdz 15. septembrim, un es domāju, ka mēs varam pēc tam sazināties. Pēc 15. septembra tad būs precīzi zināms, cik arī būs to pieteikumu, no kuriem pārvadātājiem, un tad mēs varēsim painformēt arī par tuvo pierīgu. Kāda ir bijusi interese un cik daudz ir piedāvājumi bijuši.
Jā, nu šorīt teikšu paldies jums, sazvanījos ar autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu. 7:16, turpinām ar jaunākajiem ziņu virsrakstiem.